Малай кіші, ғәрчел бұлам екен. Бұлам екен қысқа ақылы, үсіп келген, үсмір бұлған малай. Ғариб анасынан тартынды, ұрам бұйлап бірге де ермәді. Әнесі барлығын ешірді, бір көзіліге аңа ұят еді. Шоңа тек бір өзі еш ерді. Балам қырыс деймеді анасы, дұға ақылды ұлы хақына. Үсәр дейді, ақыл кірір дейді, түзді тұпасықның барсына. Ойнағанда тәрез отқан дегеш, анна ұшып келген мәктепке. Ұлы ашыланып, не бар деген, мында сенің іші мұртәтке. Иттәшләрі үкілген, ауыз ерған, ғариб екен әңкен дегеннәр. Мұнды қалден, анағына түгел, илағандыр, хәтті именнәр. Еге қайтып, бара шуын малай, түккен әнісінің құлағына. Әнісі түзген, сөз әйтмәген, қоба тұқыған, дұғағына. Еллар өткен, малай үсі біткен, ұқып кіші болған, бай болған. Қойдадыр ұлым деп шешінген, әнісі барлығын ұтылған. Ана, бақыр, хаман дұға қылған, ұлына тек бәқіт тілеген. Малайғына әнісі зарларын, хаман бар деп тәбілмеген. Түзіп-түзіп күңіле кетілгеш, ана келген ұлы янына. Сарай ұрта, ұнықлар ойнайлар, ғайла, бәқітті қиына. Ихаттаға кіріп бақыр ана, болған ұнықларын семекші. Әмі ұлы шыққан, аны қуған, хәтті болған қолын тимекші. Йоқты шырай, бір шыны әқшейді, ілекмеген бақыр анаға, қабаттыға қылған. Ұлы қылқы, сыймаса да хейш бір шамаға. Қырыслыққа, жансызлыққа түзмей, мәскін ана кеткен дүниядан. Ұлы қабарын ішітіп ұлы, туған яғын қайтып ораған. Қаралтылар ескі, ер жемерек, байлықның ісі де йоқ мұнда. Әбайлықсыз башқа бір нәрсе де, ғазиз түгіл ана йыртында. Көрші әбі кіріп, хат тұттыра, байлық ізләп қайтқан малайға. Хат оқыды малай, шул арада әйләнді ақ шешілі бабайға. Ұлым деген ана сыңғы хатта, хатын алсаң енді мен болмам. Ғымыр бойы сен деп яшадым мен, сенің үшін болды хәр дұғам. Тек шуны біл, сен білеке шақта бір көзім қадаққа тұртылды. Шаяйдың, иқлас үнейдің, шаянлығың итті бір көзлі. Сыңа дейіп бір көзімні бердім, шуңа балам ғариб болмадым. Тек бұл сырны сыңа ашар үшін, сыңладым шу ұлым, сыңладым. Хат ішінде оқшаларда барлар, ана жиған ғазиз ұлына, бір нәрсе де алмаған ол үзіне. Түзген сиқырметлер ұғына, хат түшті еденге, оқша-оша, малайның құлары дірілді. Шонды шақта неге екен дей ол, аналар қабаттан тірілмей. Бізде ешілер, әшешілерде бәсілер, баба айтты язмыш тез ара. Бақыр ана ұлын күзілі еткен, ғариб еткен үзін бишара. Е, құдайым, әйтші, неге ашылай, яқынны тыңларға сыңлайбыз. Ғазизлерге бірсі жеткенлігін, неге екен сыңлап аңлайбыз. Тауышын жәлемей жерге ятып, өкіріплер елі қарт малай. Қабірлік нөбіп жанын тұрнай, қарғады ды язмыш нек алай. Илағанда көз тартыла, бекеш, онна көзін тұйған. Ол елай, елайды, әкөзің тартылсын, көз-көзіңді әңкен, ол болғай.